күпшек санды күреңді тәбияға жаратқан, қырықсан қара қалмақты жарлығына қаратқан, айбалтасын алтын менен булатқан, алапасын арттырып, арпалап атты қунатқан, лабажы деген бір елді алты менен улатқан, еренше мен серенді тозғындатып шулатқан, періштесін жұрт үстіне тулатқан, еңсесі биік бозорда салтанатқа орнатқан, болаттан шеге қақтырып шаңырағын торлатқан. Үшбу жердің бектерін жасыл келге мәслихатқа келтірген, мыс табаққа ас толтырған, қазығын қалайыдан қақтырып, тоқпағын сом алтыннан соқтырып, нақыра күміш шаптырып, былғары саба піштіріп, шын аяқпен іштірген, орындығын оймыштап, ұлы нақыш салдырған, сандығын саралтынға малдырған.